că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri de la ora 12. Avem timp de o oră, suficiente ocazii când să vorbim cu dumneavoastră. Iată că numărul de telefon binecunoscut 0314378379 vă stă la dispoziție. Puteți să formați acest număr de telefon și să intrați în legătură directă cu noi. În această ocazie am bucuria să vă prezint un nou invitat, pentru că, într-adevăr, dorim să venim în întâmpinarea dumneavoastră, în întâmpinarea nevoilor oamenilor care ne urmăresc. Și invitatul meu de astăzi este prezent fiindcă a publicat un articol care mi-a plăcut foarte mult, un articol care relevă o realitate a României. Pentru început, îl salut, este vorba despre domnul Petru Mustățeanu, este mediator.
Bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
Bine v-am găsit!
Și sper să fie nu doar o unică ocazie, ci să reveniți la noi. Cu ceva timp în urmă, ați publicat un articol pe un site juridic în care făceați referire la faptul că un procent de 20% din divorțurile prin mediere ale anului trecut, ale anului 2015, s-au finalizat prin continuarea căsătoriei. Prima dată când am citit titlul, nu reușeam să-l înțeleg și am mai citit încă o dată și am zis, e tipărit greșit și încă o dată și până la urmă am înțeles că nu și că în realitate aveam impresia inițial că s-au despărțit și s-au recăsătorit, adică nu reușeam să accept ideea că ajungi la mediator și pleci de acolo împăcat. Lucrul acesta, cum să spun, este după voia lui Dumnezeu, într-adevăr, și Dumnezeu ne cere întotdeauna să ne soluționăm conflictele, dar nu este după înțelesul cursului omenirii. Lucrurile merg în acest sens, în a ne despărți dacă avem un conflict. Foarte repede se spune, nu suport, am ajuns la final. Nu mai vreau să încerc nimic, au trecut atât de mulți ani încât chiar nu mai merită efortul. Mă bucur că ați acceptat și sunteți astăzi alături de noi, pentru că în cadrul emisiunii E bine să știi, este o emisiune juridică într-adevăr și oferim informație de ordin juridic și recomandăm atunci când este cazul ca ascultătorii și telespectatorii să se adreseze instanței de judecată, dar întotdeauna încurajăm încercarea de negociere, încercarea de a media și de a rezolva lucrurile în liniște acasă până când nu le află toată lumea și când cuvinte spuse sfredelesc atât de tare în suflet încât rămân pentru totdeauna de neuitat. Îi încurajez și acum adresez ascultătorilor și telespectatorilor noștri, după cum ați observat, dragii mei, revenim la mediere, vorbim despre cât de importantă este medierea și dacă vă confruntați cu probleme în acest domeniu sau dacă aveți întrebări, nelămuriri, ori vreți să știți pur și simplu cum ar decurge o mediere, puteți să ne sunați la numărul nostru de telefon, telefon afișat pentru cei care ne urmăresc prin intermediul postului de televiziune Speranța TV și de asemenea reamintit periodic pentru cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței. În același timp, dacă aveți și probleme juridice care apreciați că s-ar preta către mediere, puteți să ne sunați și invitatul meu va spune dacă problemele cu care vă confruntați se încadrează în acest domeniu, deși majoritatea ar putea trece pe la mediator sau mă înșel.
Sigur, în orice conflict în care există două părți, în care nu este vorba despre stat, medierea poate fi o soluție.
Că nu este vorba despre stat.
Da, aici discutăm cu statul, discutăm despre alte condiții și...
Este bună sublinierea. Aș dori să îmi îngăduiți, vă rog, să dau citire acestui articol.
Vă rog.
Nu va dura foarte mult, însă este util pentru cei care ne urmăresc. Aproximativ 20% din cuplurile care au ales să discute despre oportunitatea continuării sau desfacerii căsătoriei în biroul unui mediator au transformat dialogul steril într-unul constructiv, au conștientizat că oamenii nu sunt tot una cu faptele lor, au înțeles că ceea ce îi unește este mai puternic decât ceea ce îi desparte, au înțeles unde au greșit și ce trebuie făcut pe viitor. Iar într-un final au luat hotărârea de reînnoire a jurămintelor în locul desfacerii căsătoriei. Trebuie spus că procentul acesta de 20% nu este unul calculat cu precizie exactă, ci este mai degrabă unul aproximat de mediatorii care se întâlnesc în această perioadă, vorbim de luna februarie, în adunările generale anuale. Acest lucru este posibil întrucât medierea este o procedură extrajudiciară unde discuțiile despre desfacerea căsătoriei nu sunt blocate în litera legii, ci sunt bazate pe interesele părților, pe voința acestora, pe argumente și sentimente și nu pe legi și procedură juridică. Mediatorii nu lucrează cu dosare, ci cu oameni, cu destine, cu părinții care își iubesc copiii, cu soți și soții care cândva s-au iubit atât de mult încât au hotărât să se căsătorească, cu suferință și speranță. Înainte de a discuta despre condițiile desfacerii căsătoriei, mediatorul propune discutarea oportunității desfacerii căsătoriei, adică dacă este oportună, iar dacă unul dintre soți are o îndoială, discuția capătă valențe constructive. Deci, cu alte cuvinte, acolo unde găsim un loc.
Exact.
În măsura în care părțile doresc să coopereze într-un astfel de demers. Nu aș putea să apreciez dacă procentul estimat de membrii corpului profesional al mediatorilor chestionați este unul mare sau mic, dar poate fi privit ca o speranță pe care societatea o obține odată cu existența în spațiul juridic a medierii. Dacă familiile în care nu au apărut copii minori nu sunt atât de sensibile la desfacerea căsătoriei, ideal ar fi ca familiile cu copii minori să fie îndrumate spre mediere pentru a putea oferi astfel propriilor copii șansa de a avea o familie, chiar dacă părinții au ajuns la un blocaj de comunicare. Pe de altă parte, și cuplurile care au ales într-un final desfacerea căsătoriei au fost ajutate să obțină o înțelegere privind modalitatea de exercitare a autorității părintești, un alt moment în care oamenii se luptă, astfel încât copiii să simtă cât mai puțin ruptura produsă în familie. Poate că înțelegerile acestora au fost foarte complicate și detaliate într-un mod greu de transpus într-o hotărâre judecătorească, dar au reprezentat dragostea părinților și grija acestora față de copii cărora nu le mai oferă o familie tradițională, dar le oferă totul, la fel ca înainte de divorț. Procentul estimat de mediatorii chestionați, respectiv 20%, demonstrează astfel faptul că intenția Parlamentului European de a propune modificarea legislației, așa încât divorțul familiilor cu copii minori să fie unul exclusiv prin mediere, este justificată și cu efecte benefice pentru societate. Acest articol a apărut pe juridice.ro, un articol scris de dumneavoastră, domnule Petru Mustățeanu. Sunteți mediator, dar înainte de a fi mediator, și abia așteptam să aflu lucrul acesta când vă întâlneam, sunteți tatăl unui copil și sunteți căsătorit de...
Sunt căsătorit de 18 ani, sunt tatăl unei fetițe care pe 16 martie împlinește 11 ani și înțeleg și din propria viață problemele de familie și perspectiva noastră asupra ce înseamnă un conflict de familie, ce înseamnă dragostea noastră față de copii și cum să gestionăm fiecare blocaj de comunicare.
Ați fost vreodată, așa vă întreb în direct acum nepregătit, într-un conflict important cu soția dumneavoastră?
Mă depinde... Ce definim a fi important? Orice conflict este important.
Sau să spunem un conflict mai grav.
Nu mai grav, dar importante sunt toate. Orice neînțelegere este importantă și trebuie depășită cu maximul de atenție pentru a avea o căsnicie așa cum ne dorim. Cu atât mai mult când este vorba de o neînțelegere privind fiica noastră sau despre fiica noastră sau cu ea, atunci sensibilitatea este mult mai mare și grija în comunicare trebuie să fie mult mai accentuată, astfel încât la final să putem să depășim impasul și fără traume în momentul discuțiilor mai încordate, știu eu, a negocierilor despre pretențiile copiilor sau...
Da. Cu alte cuvinte, toate disputele din căsnicie apreciați că sunt importante.
Da.
Chiar dacă noi le putem dimensiona mai mici, mai mari, sunt importante pentru că ele aduc consecințe pe termen lung. Foarte interesant ceea ce spuneți. Aș vrea să vă întreb, ce facultate ați făcut la început? Sau mai bine să spunem pentru ascultători, eu am aflat în timp și pentru telespectatori.
Sunt dublu licențiat. Prima mea facultate este în studii economice, management, la Academia de Studii Economice, în București. După care, odată cu începerea practicii în mediere, mi-am dat seama că nu pot fi un bun mediator fără a-mi completa studiile în domeniul juridic și am făcut și facultatea de drept la Dimitrie Cantemir, dacă ajută detaliile astea într-un fel.
Ne ajută să știm că ați ales să vă pregătiți și în drept. Era necesar, ați spus că în momentul în care ați optat pentru mediere, ați înțeles că ar fi necesară și facultatea de drept. Acum, legea medierii stabilește foarte clar în cuprinsul ei că nu este neapărat necesar să fii pregătit în drept.
Așa este, chiar și directiva europeană menționează clar că se vor recruta mediatori din toate zonele sociale, din toate pregătirile, tocmai pentru a putea avea o perspectivă cât mai diversificată asupra conflictelor din partea corpului profesional mediatorilor. Astfel, un inginer poate că înțelege mai bine un conflict de ordin tehnic decât mine, care nu am avut niciodată astfel de spețe.
Dar de ce totuși ați ales dreptul?
Că vrem sau nu, că alegem sau nu, rezultatul muncii noastre se concretizează la final într-o hotărâre judecătorească. Până când nu înțeleg perfect principiile de drept, până când nu înțeleg exact cum funcționează justiția, nu voi putea îmbina munca mea între necesitățile, dorințele oamenilor și necesitățile și dorințele magistraților de formularistică, decât dacă mă pregătesc temeinic în sensul ăsta.
Așadar, ați apreciat să prelungiți un pic brațul acesta al cunoașterii?
Tehnic vorbind, de când am început studiile din clasa 1, să zic așa, până acum, nu le-am întrebat niciodată. Oricum le-aș fi continuat, nu știu dacă cu drept. Dar după prima licență am continuat cu 3 mastere, după aceea cursul de mediator și după aceea trebuia să continui studiile într-un fel.
Și acum?
Și acum, nu voiam să vă spun, să mă laud chestia asta, m-am înscris la doctorat.
Am înțeles, deci tot continuați.
Da.
Mult succes!
Mulțumesc!
Haideți să ne întoarcem la mediere. Le reamintim celor care ne urmăresc, au la dispoziție numărul de telefon 031 43 78 379. Astăzi vorbim despre mediere. Dacă aveți probleme juridice care credeți că le-ați putea integra, puteți să ne sunați și invitatul meu va spune dacă pot fi soluționate pe calea medierii. Aș vrea să vă întreb care sunt, ne-am mai discutat în trecut, dar reamintim pentru cei care ne urmăresc, pașii pe care trebuie să urmeze oamenii. Întâi și întâi, da, am sentimentul în sufletul meu că aș vrea ca lucrurile să se rezolve altfel. Ce fac mai departe? Cui mă adresez? Unde merg? Mă gândesc acum să avem în vedere când răspundem și să ținem cont și de ascultătorii noștri și telespectatorii care nu se află în marile orașe, se află în mediul rural. Și nu au acces la informații atât de ușor cum au cei din orașe, nu au internet. Sau... ce fac? Aș vrea să rezolv problema. Parcă n-aș vrea să ajung în fața judecătorului. De multe ori ascultătorii și telespectatorii ne sună și spun, dar n-aș putea să evit procesul.
Este important de spus că medierea ar fi o justiție altfel. Una mult mai relaxată, cu mai puține cutume, cu mai puține reguli, cu mai puțină procedură. Tehnic vorbind, ce trebuie făcut? Să identifice mediatorul care i s-ar potrivi, cu care simte că are rezonanță. Mediatorul potrivit situației.
E o provocare.
Este o provocare, într-adevăr. Uneori, alegerea unui profesionist care nu are rezonanță cu situația sau cu clientul poate fi, să zic, o decizie greșită. Dar, în egală măsură, și alegerea contabilului, și alegerea avocatului, și alegerea oricărui profesionist din zona asta,
aceeași provocare.
Presupune aceeași provocare, să-l găsim pe cel potrivit. Din momentul acela, tehnic, oamenii nu mai au nicio grijă. Mediatorul preia totul. El știe ce are de făcut, el spune ce documente sunt necesare în cazul în care este o speță în care sunt necesare documente. Împreună cu clientul, mediatorul stabilește data, ora la care se întâlnească. Nu este o procedură rigidă, știu eu, între 8 și 4. Ne întâlnim de foarte multe ori cu părțile peste program sau în weekend, astfel
atunci
încât,
când pot.
Da, atunci când pot, astfel încât să nu sacrifice o zi de la serviciu pentru rezolvarea conflictului în care se află. Mm-hmm. Mai trebuie știut că la mediator nu trebuie să cunoaștem legi, nu trebuie să cunoaștem procedură juridică sau alte lucruri. Mm-hmm. Medierea se manifestă pe baza dorinței, a intenției omului, a individului și mai puțin pe lege. Legea este doar cadrul în care ne mișcăm. Dar în primul rând discutăm despre cum vrea, despre armonizarea intereselor. Și nu neapărat despre cum, ci de ce. Pentru că de foarte multe ori avem pretenții, luăm hotărâri pe baza emoțiilor noastre, pe baza furiei, a încântării, a dragostei, a, așa cum spunea Platon, suntem formați din etos, logos și patos. Dacă una din cele trei excelează, riscăm să luăm decizia greșită. Ori mediatorul tocmai asta face. Apelează la celelalte două laturi
ale noastre. Să fim echilibrați.
Astfel încât să găsim echilibru.
Vă întrerup acum un pic, avem un apel în așteptare.
Vă rog.
Acordăm atenție celor care ne sună și apoi noi continuăm discuția aici. Spunem alo.
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea să pun o întrebare.
Da, vă rog.
O persoană s-a recăsătorit.
Da.
Și, deci, o doamnă s-a recăsătorit.
Așa.
A trăit cu soțul 20 de ani și după 20 de ani soțul a decedat.
Da.
Casa și bunurile erau făcute în prima căsătorie. Ce drepturi are doamna care a fost cununată legitim, care a trăit 20 de ani
să înțelegem, dacă spuneți că s-a recăsătorit, e vorba de un divorț. Și să înțelegem că a fost doar un divorț și un partea.
Nu. În prima căsătorie, soția a murit. Și doamna s-a căsătorit după moartea soției domnului respectiv. Deci nu e vorba de un divorț. E un deces și după ce a murit soția,
deci
doamna respectivă s-a căsătorit cu domnul care a murit acum câteva luni de zile și se întreabă, există riscul ca ea să nu aibă niciun drept să fie scoasă cu mâinile goale
la moștenirea, soțului care a decedat, celui de-al doilea soț, da? Deci la moștenirea celui de-al doilea soț.
Categoric nu. Legea prevede exact drepturile soției supraviețuitoare dintr-o căsnicie. Nu există nicio modalitate în afară de renunțarea expresă sau renunțarea tacită la moștenire, dar care se face doar dacă într-o perioadă
nu
stăpânești sau nu-și exprimă niciun fel intenția de
a... Probabil, de obicei soții supraviețuitori rămân în casa conjugală.
Da, deci nu există această posibilitate de a nu îi se acorda partea cuvenită la deschiderea succesiunii.
Evident, dacă nu există un act de înstrăinare în timpul
căsniciei
despre
sau...
care să nu știe doamna.
Da, păi nu a existat așa ceva. Dar care ar fi dreptul ei așa în linii mari? Are încă doi copii, deci
doi copii cu
din
cel...
prima căsătorie are doi copii.
Aha. Deci persoana decedată are doi copii, bun. Și mai au...
Adică care ar fi drepturile soției rămasă în viață?
Soția supraviețuitoare beneficiază conform codului civil cu de o pătrime din cota soțului.
Exact.
O pătrime?
Da. O pătrime pentru că vine în concurs cu copilași.
Da, dacă bunul a fost obținut în timpul căsătoriei de doamna plus soț, beneficiază de cota dumneai de 0,5 din bun plus o pătrime din partea soțului.
Dacă adunăm pe toată casa.
Nu v-am înțeles bine ultimele cuvinte, dacă sunteți buni să repetați.
Să imaginăm că este vorba despre un imobil sau că sunt mai multe imobile.
Da.
Imobilul a fost obținut în timpul căsătoriei de doamna plus soțul degetat.
Da.
Prin urmare, cota parte în devălmășie asupra bunului este de 50% obținut în prima fază.
Adică 50 da. Avea un soț, 50 celălalt soț.
După aceea, din celălalt 50% uh-huh. pe care nu l-avea de drept din posesia nevălmășie, uh-huh. doamna mai are încă o pătrime uh-huh. din acea jumătate care se împarte cu copiii.
Cu copiii, da.
Da. Bine, asta dacă nu a intervenit o renunțare, dacă nu au intervenit alte acte de înstrăinare,
asta, asta că lucrurile general.
Sunt exact așa cum le prezentați dumneavoastră și nu mai există alte vicii pe care noi nu le cunoaștem.
Da. Am înțeles. Vă mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere, numai bine, la revedere. Reamintim că astăzi vorbim despre mediere, așa că vă încurajăm să adresați toate întrebările pe care le aveți în acest domeniu, pentru că altă dată când le veți adresa nu va fi prezent un mediator aici. De asemenea, fiindcă abordăm acest subiect și pentru că am fost apelați și vorbim despre o moștenire, putem să venim în fața mediatorului în vederea rezolvării aspectelor și dacă ați avut asemenea spețe, asemenea situații în care moștenitorii s-au prezentat, ce probleme au ridicat, cu ce se confruntau? Pentru că la prima vedere ar părea lucrurile foarte simple. Dom'le, v-a murit autorul. Cine a fost el? Tată, bunic, mamă, nu contează. A murit cineva din familie. Ce este foarte greu să adun matematici, să știi fiecare ce îi se cuvine, fiecăruia ce îi se cuvine.
Este
ce probleme ridică moștenitorii?
De la matematica din litera legii
da.
Până la practica din viața de zi cu zi,
o cale lungă.
Este o cale lungă. Practic, avem în discuție, ca în exemplu, domnului, o singură casă. Ce facem? Tăiem casa în două? Nu putem tăia sau fărâmița. Trebuie să găsim formula. Uneori vor toți să rămână posesorii bunului.
Nu vor să renunțe.
Dar nu vor să renunțe și să plătească sultă celorlalți. Mm. Și atunci intervin negocierile și vedem cine de ce își dorește. Poate unul chiar n-are o casă și atunci este mai utilă decât celălalt care și-o dorește doar pentru că are o valoare sentimentală pentru el. Discuțiile sunt lungi. Mai mult de atât sunt situații în care oamenii vor o împărțeală altfel decât așa cum spune legea.
Prin și mediere, se poate o împărțire posibil. Altfel?
Este posibil, atâta timp cât părțile decid în felul acela să renunțe toate în favoarea uneia uh-huh. sau să le împartă cum și-au dorit ei, cum au stabilit ei și-au vorbit sau cum a lăsat cu gură de moarte bătrânul sau știu eu, spețele sunt foarte variate.
Faceți propuneri sau îi lăsați să vină cu propunerile?
Noi încurajăm să aibă propuneri, îi ajutăm să găsească opțiuni, dar nu facem niciodată propuneri. Noi doar deblocăm dialogul, noi doar ajutăm oamenii să se exprime.
Acesta este un principiu al medierii?
Este un principiu al medierii, da. Pe lângă imparțialitate, confidențialitate și echidistanță. Întotdeauna mediatorul nu va ține partea cuiva, ci va căuta echilibru. Întotdeauna mediatorul va păstra confidențialitatea tot ce se întâmplă uh-huh. în birou. Întotdeauna mediatorul nu va da sfaturi, în schimb va adresa atât de multe întrebări părților, încât singure vor găsi soluția potrivită pentru situația
dată. De fapt, din întrebări încercați să scoateți în evidență...
Așa cum știm, întrebarea potrivită oferă răspunsul potrivit. Și atunci treaba noastră este să fim capul limpede care găsește întrebarea potrivită situației.
Da, și poziția de neutralitate ajută. Așa da. Este. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș avea și eu o întrebare.
Da, vă rog.
Avem pe rol acum un proces de dezbatere a moștenirii după părinți.
Așa.
Noi suntem două surori și un frate. Fratele a decedat, el a locuit în casă, în curtea aia, în casa părinților. Acum dezbatem moștenirea, poate că nu chiar pentru casă, dar a rămas pământ și ei nu plăteau nici nicio impozit în primărie, nici pe pământ, nici pe casa părinților. Și noi a trebuit să facem dezbaterea moștenirii pentru a avea niște drepturi în primărie acolo, să nu mai plătim noi impozitul lor. Și a defalcat pământ. Uitați și rugămintea mea. Deci au venit experții și pentru pământ și pentru casă.
Așa.
Și auziți?
Da, vă ascultam cu atenție.
Da. Și bineînțeles. reușesc să iasă cu vorbi multe, dar nu asta mă interesează. Mă interesează când se termină acest proces și ni se dă și nouă la toți trei frați care am fost la părinții noștri, când ni se dă nouă. Acești oameni nu vor plăti și nu vor face parte la cheltuielile de judecată. Ce putem noi face ca să... Unde trebuie să mergem,
să vă recuperați cheltuielile?
Să mai facem ca să fie obligați să plătească cheltuielile de judecată.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă răspundem la ea, puteți închide și telefonul, da? Și ne urmăriți la aparat. Numai bine. Așadar, este o întrebare din domeniul juridic.
Da, este în domeniul juridic, este o întrebare des întâlnită. Există posibilitatea să formuleze în acțiunea judecătorească pretenția de plata cheltuielilor de judecată către și... părât. Și în felul ăsta instanța hotărăște și obligă partea adversă la plata cheltuielor de judecată.
Și cum pune în executare, cum îl obligă, cum obligă partea cealaltă să-i
în
plătească?
În cazul în care nu acceptă să ia act de hotărâre judecătorească, se poate apela la un executor judecătoresc care, la rândul lui, are procedură de oprire salarială
de forțare,
sau de
într-un fel de plată,
forțare, da, la plata cheltuielor.
Și din nou putem să ne întoarcem la mediator. Și în cazul ăsta ne-am putea întoarce la mediator.
Mai mult de atât, pe lângă toate avantajele menționate, legea prevede ca transferul de proprietate, că este vorba de partaj după desfacerea căsătoriei, că e vorba de succesiune. În cazul în care se efectuează prin mediere, taxa de timbru care se plătește către stat să fie la jumate. Așa cum știm, transferul de proprietate în România, e vorba de vânzare,
de
cumpărare, de partaj, de succesiune, se timbrează cu 3% din valoarea bunurilor.
Da.
Nu există altă modalitate acum. Au mai existat la un moment dat niște subterfugii avocățești, dar care nu mai sunt valabile. În moment de față, singurul fel în care putem reduce taxa de timbru la jumătate este efectuând prin mediere transferul de proprietate.
Nu doar prezentându-ne la mediator, ci încheiind efectiv un contract de mediere.
Fiind un contract de
adică
mediere.
Adică achiesând la o înțelegere.
Exact. Obținând o înțelegere prin cadrul medierii, pe care după aceea să o
Dar
investim.
Aș putea să încep, să presupunem că sunt ascultători sau telespectatori care deja au inițiat această procedură în fața instanței.
Chiar dacă suntem în faza
iau
de judecată și au plătit deja taxa de timbru.
Da,
dacă
e obligatoriu să o plătești de la început.
Oricând pe parcursul procesului, dacă părțile ajung la o hotărâre de expedient prin mediere, ulterior putem beneficia de restituirea 1,5% din taxa pe care am plătit-o.
Și depunem o cerere la instanță.
O, da, printr-o simplă cerere
primim... Și solicităm restituirea în virtutea faptului că am oprit procesul pentru că ne-am înțeles. Dar eu vă întreb altceva. Procesul poate să dureze 3 ani de zile și noi la penultimul termen, în sfârșit, ajungem la o înțelegere.
Are când am ajuns la înțelegere,
sau
atunci,
se face
oricând,
o
până în faza de a fi definitivă, medierea poate interveni.
Poate interveni.
Poate interveni, sigur că da.
Nu contează cât de mult a avansat
Am
procesul.
Avut chiar situații în care procese
Așa.
De ani, în care s-au schimbat inclusiv judecătorii, inițiatorii procesului nu mai erau în viață, a fost continuat procesul de copii acestora, să reușim în două întâlniri să-l încheiem prin mediere, să poată să-și primească și bani înapoi, și bunurile, așa cum s-au înțeles, și cu o pace socială și cu o bună înțelegere între frați veri. Până la urmă sunt niște rude care au doar o neînțelegere asupra unor bunuri. Dar relația dintre ei nu trebuie neglijată în favoarea o palmă de pământ.
Cum vin oamenii în fața mediatorului? Aceasta ar fi întrebarea. O adresez acum pentru ca ascultătorii și telespectatorii să fie pregătiți, dar vom lua și o pauză muzicală pentru că am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Însă, întrebarea mea ar fi fost cum vin oamenii în fața mediatorului? Își așează sufletul deschis, vin tensionați, sunt deschiși la discuție, durează mult până când încep să spună și tot ceea ce gândesc. Adică întotdeauna noi apelăm la o mască socială, din diverse motive. Aceasta ar fi ceea ce vreau să abordăm. Colegul meu îmi spune din regia de emisie că mai avem un telefon. Preluăm și acest telefon și apoi sigur luăm pauza muzicală promisă. Alo?
Avem un telefon.
Ne auziți? Reparatul deschis. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, am rugămintea să închideți aparatul. Vorbim doar la telefon.
Da, da.
Se poate? Așa, da, mulțumim frumos. Vă ascultăm.
Întrebarea mea este de puțin timp am ajuns cu soția să nu ne mai înțelegem. Vreau să vă spun că și avem copii, am avut copii, deci avem copii din ambele căsătorii în trecut. În prezent avem 5 copii, deci 5 copii în căsătoriile anterioare,
da,
atât cât soția și eu am avut copii. În prezent avem 5 copii, am ajuns din nou să nu ne mai înțelegem. În caz că ajungem la partaj, la despărțene, ce drepturi avem? Eu și ea, deci de la casă și de la bunul.
Păi n-are relevanță câți copii aveți, în primul rând.
Este foarte important de știut, casa și bunurile despre care vorbiți sunt obținute în timpul acestei căsnicii sau le aveați dinainte?
Casa, deci am obținut în timpul acestei căsnicii. Nu avem moștenire nici eu de la părinți și nici ea de la părinți.
Și vorbim de o proprietate în România, că văd că ne sunați din Marea Britanie.
Da, din România. În cazul că ajungem
bun
la divorț,
ca să vorbim de legislația română.
Aș vrea să știu ce drepturi am eu și ce drepturi are ea.
Okay.
Toate bunurile pe care le-ați obținut în timpul acestei căsnicii se împart în cote egale 50% cu 50%.
Aceasta e regula de bază.
Regula de bază. Sigur că discuția poate continua și acest procent poate varia în funcție de contribuția fiecăruia la coșul comun din familie și că... Dar ca punct de plecare este...
Copiii ce drepturi au?
Păi copiii, în momentul de față, au dreptul la părinți, la contribuția pentru creșterea și întreținerea lor și atât. Față de bunuri, copiii nu pot avea pretenții în moment de față, cât timp ambii părinți sunt
trăiesc
în viață, da.
Vă mulțumesc, atât am vrut să știu, vă mulțumesc, vă doresc o zi binecuvântată, Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim, numai bine. Întrebarea ascultătorului nostru mi-aduce aminte de o altă intervenție cu mult timp în urmă a unei alte persoane în cadrul unei emisiuni, e bine să știu, unei ediții. Problema era tot de genul acesta și, de fapt, întrebarea venea cu un substrat. În perioada comunistă primeai casă în funcție de câți copii aveai. Și atunci spunea, bine, dacă copiii n-au drept, că datorită lor avem un apartament cu 3-4 camere, copiii n-au drept la divorț? E o întrebare...
Da, diferențele sunt foarte mari între legislația din perioada post-decembristă și legislația de acum. Că tot vorbim de divorț. În perioada aceea copilul era încredințat unul dintre părinți, era mutilat de unul dintre părinți, tehnic vorbind, pentru că unul dintre părinți avea toate drepturile, celălalt nici măcar un
nu
drept.
Nu avea niciun drept, da.
În timp ce acum vorbim despre o autoritate părintească comună, despre custodia comună, deja avem un termen nou care se introduce în legislația românească, deja avem recunoscută alienarea parentală, deja... Diferențele sunt foarte mari între
doar că trebuie să
fost
ne mai acomodăm.
Să ne acomodăm cu ele, sigur că da, să ne adaptăm, să fim mai deschiși către nou.
Luăm o pauză muzicală, așa cum am promis, și apoi vom reveni.
revenit în direct, dragii noștri. Sunteți la emisiune, e bine să știi. Încă mai avem puțin timp din această emisiune, timp în care să formați același număr de telefon binecunoscut. Astăzi, alături de mine, se află domnul Petru Mustățeanu în calitate de mediator. Vorbeam despre un articol publicat pe un site juridic, juridice.ro, așa se și numește site-ul. Un procent de 20% din divorțurile prin mediere din anul trecut s-au finalizat prin continuarea căsătoriei. Spuneam că am îmbrățișat acest articol, mi-a plăcut, l-am sunat, a acceptat invitația, astăzi este prezent cu noi și subliniem încă o dată în această ocazie importanța medierii. Avem un apel în așteptare, apoi aș vrea să revenim, dacă nu vom păstra puțin timp la final, să răspundem la întrebarea pe care vă adresam înainte de pauza muzicală. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog frumos, aș dori o lămurire.
Da.
Deci noi suntem 7 frați și am moștenit de la bunic cu 4 hectare de pământ.
Da.
Și am un frate care tot ne arată un testament că l-ar fi făcut bunicul. Dar noi acum când ne-am dus eu jumătate de an, am găsit că tot pământul e pus pe numele lui Matei Constantin, al tatăl meu. Mai este valabil testamentul ăla?
Ce înseamnă tot pământul e pus pe numele?
Deci 4 adică hectare e pus pe Matei Constantin,
nu,
pe tatăl meu.
Nu cât pământ este, ce fel de act are tata?
Deci are cartea funciară.
Nu se poate. Cartea funciară este o carte, să-i spunem așa, un registru care înregistrează dreptul de proprietate al cuiva. Adică nu putea să fie înregistrat numele tatălui dumneavoastră, nu putea să se regăsească în acea carte funciară dacă dumnealui nu avea un act de proprietate.
Deci tata e proprietarul.
Am înțeles, dar ce documente?
Să înțeleg așa, că bunicul dumneavoastră...
Și fratele meu ne-a dat un testament că i-ar fi făcut bunicul acum 30 de ani.
Bun. Deci fratele dumneavoastră prezintă un testament asupra unui bun pe care bunicul l-a înstrăinat între timp.
Și eu zic tot așa. Și el tot nu vrea să face în succesiune. Tot
atâta timp cât bunul este înstrăinat și aparține în acte tatălui dumneavoastră.
Deci el, testamentul ăla nu-i mai valabil.
Tatăl dumneavoastră este în viață?
Nu, a murit de 6 ani.
Atâta timp cât tatăl dumneavoastră este proprietar în acte asupra terenului, nu vorbim decât despre o succesiune pe care o dezbat copiii tatăl dumneavoastră și atât.
Da, dar ce am văzut mai? Tot din locul ăsta, vecina mi-a luat 40 de arii, de când era primarul comunist și ea deja și-a făcut titlul de proprietate pe 40 de arii. Ce-i de făcut acolo?
Nu știu ce înseamnă a luat. Cum a luat?
Deci ea are ăia 4.000 de metri pătrați.
Adică îi folosește fără să fie în acte? Ai dumneai?
Deci e pe noi pământul ăla 40 de arii.
Deci,
tot pe tăticul meu. Și ea deja tot zice că i-a făcut primarul de acum 30 de ani, i-a făcut proprietate.
Să înțeleg că în acest timp dumneavoastră nu ați folosit terenul și îl folosește ea de atâta timp?
Da, da. Mai avem o șansă, adică prin proces, prin...
Da, eventual o revendicare, dar depinde de situație, că așa și doamna poate să întoarcă uzucapiune, nu?
Uzucapiune, da, discuția e foarte lungă, contează foarte mult
răspunde.
Ce aveți în documente, ce este scris, care este forma de proprietate pe care doamna o are. Dacă dumneavoastră...
S-au stabilit acolo în munții Apuseni undeva, unde e locul lui bunicu, s-au pus pe locul lui bunicu, primarul i-a dat... că ea are titlul de proprietate și aparține de pământul nostru la 4 hectare.
Până nu vedem documentele, este foarte greu să ne pronunțăm. Dacă vreți, putem să vă dăm opinie doar după ce ne trimiteți pe o adresă de e-mail, să zicem, documentele
deci,
să le
vedem.
Deci
cel mai ușor vă este să relatați povestea.
Da, dragă.
Și însoțită cu toate documentele pe care le aveți dumneavoastră, atâtea câte aveți, și să ni le trimiteți pe adresă. Noi o să amintim adresa și la finalul emisiunii și să încercăm un răspuns după ce vedem niște documente. De principiu, regula este simplă, dar de la regulă sunt atâtea variațiuni încât putem răspunde ceva și cu actele în mână altceva.
Bine, vă mulțumesc.
Cu plăcere.
La Sibiu vă sunt, că noi suntem 7 frate, am o soră în Timișoara, una în Cluj și acum ne vrem și noi.
Și este pe bună dreptate, așa este.
Așa este, vă înțelegem. Rămâneți la telefon și eventual colegul meu să vă dea adresa noastră acum ca să o notați și noi să putem continua discuția aici. Și după aceea, la final de emisiune, vom face și precizarea aceasta. Vorbeam despre comportamentul pe care l-au oamenii atunci când vin la mediator. Este clar, una dintre părți, în general una dintre părți inițiază medierea sau sunt și situații în care amândoi au această idee, mai rar probabil.
Da.
În general o parte își dorește și îl aduce și pe celălalt de mână în speranța că lucrurile se vor rezolva. Aveți mai multe cazuri de mediere, de solicitare de mediere, mă refer acum în vederea desfacerii unei căsătorii, acolo unde cuplurile au copii, primează sau nu are importanță?
Da. Cele mai multe dosare pe care le avem de mediere, desfacerea căsătoriei, sunt a cuplurilor care au copii minori și care înțeleg dificultatea desfacerii căsătoriei, ținând cont de sensibilitatea pe care o presupune prezența copiilor. De cele mai multe ori, când nu este vorba de copii minori, chiar îndrumăm noi părțile către colegi notari sau către primărie. În momentul de față, desfacerea căsătoriei se poate face pe foarte multe canale și atunci noi încercăm să intervenim acolo unde, din perspectiva noastră, practic nu se poate altfel. Acolo unde decizia trebuie luată cu foarte mare grijă și acolo unde nu putem să ne grăbim, cum este divorțul notarial sau, știu eu, alte forme de divorț, în care totul se face pe fugă. Aici, când este vorba de copii minori, trebuie discutate toate perspectivele, astfel încât părțile să înțeleagă exact ce va urma în cazul în care hotărârea va fi luată așa cum decid, să anticipeze situațiile de criză care vor veni și să anticipeze și soluții pentru situațiile acelea.
Purtați discuții și cu minorii?
De cele mai multe ori nu. Încercăm să-i protejăm de trauma pe care o presupune o discuție despre desfacerea căsătoriei părinților, dar acolo unde este cazul și găsim că nu se poate altfel, solicităm și prezența minorilor. Dacă sunt peste 10 ani...
Să se respecte oarecare maturitate.
Da, și limitele legale.
Acum, în articol, îmi spuneți de un procent de 20% din divorțuri, făceați referire, s-au soldat cu împăcarea părților. În propriul birou, cum este?
În propriul birou, oamenii vin mânați de emoții, fără să se gândească ce va fi după sau de ce. Doar că noi înțelegem că este vorba despre intenția de renunțare la conviețuire cu o persoană care, în urmă cu ceva timp, a fost atât de importantă încât să aleagă să-i fie soț. Ori, dacă a fost cândva ceva acolo, înseamnă că cevaul acela există în continuare.
Adică nu concepeți că s-ar fi șters toate sentimentele, așa cum afirmă oamenii?
Nu. Nu. Ele sunt în continuare acolo, doar că se transformă. Și atunci trebuie să intrăm un pic în substanță, să înțelegem că sentimentele primare ale noastre sunt doar două. Sunt dragostea și frica. Din rădăcina dragostei pleacă toate celelalte sentimente ale binelui, a clemenței, a indulgenței, a toleranței și a tot ce avem noi bun. Din rădăcina fricii pleacă tot ce este rău. Ura, frica, ura este generată de frică, știu eu,
calicia,
nerăbdarea, totul este de fapt, are la bază frica. Dacă reușim să transmitem oamenilor mesajul, nu vă temeți. Haideți să vedem ce se întâmplă. Sunteți pe mâini bune. Spuneți cum stau lucrurile, unde s-a rupt, încep să-și dea drumul dragostei, încep să o încurajezi să existe și atunci zona aia emoțională cu care vine, controlată de frică, este ușor, ușor minimalizată și îi dăm echilibru cu zona dragostei. Din zona asta a patosului încercăm să aducem discuțiile în zona logosului, în care introducem logica, introducem argumentație. începem să imaginăm lucrurile, începem să le înțelegem.
Adică permiteți întâi ca omul să-și manifeste latura pasională, latura... Sigur că da.
Chiar este nevoie de o descărcare emoțională la început.
E nevoie de o descărcare.
Avem perioada în care ascultăm părțile, în care, chiar dacă de multe ori nu se referă la situații, chiar dacă uneori ne povestesc de la prima întâlnire istoricul relației până la momentul acesta.
Aveți răbdare.
Treaba noastră este să avem răbdare, să nu ne blocăm în intervale orare. Am avut situații în care ne-au apucat și zorii zilei discutând și căutând soluții pentru rearmonizarea relației și pentru continuarea căsniciei, dar satisfacție mai mare decât să vezi oamenii cu zâmbetul acela uitat de ei pe față și hotărând că mai dă o șansă căsniciei lor, nu există o satisfacție profesională mai mare de atât.
Spuneți-mi, vă rog, care sunt, ne apropiem deja de final, din păcate nu mai avem posibilitatea să preluăm apeluri telefonice și tare mult aș mai fi vrut eu să vorbesc, că mai aveam multe întrebări, dar așa, pe final acum, care sunt motivele care îi aduc pe oameni la mediator, nu motivul pentru care decide medierea, ci motivul pentru care decide desfacerea căsătoriei. Care sunt conflictele pe care le descoperiți atunci când oamenii se descarcă și povestesc?
Este o reclamă pe care o vedem foarte des prin București pe banere, care spune că suntem cu toții diferiți din fericire. Pot spune că se potrivește și acestei situații. Nu există o regulă. Fiecare dintre noi suntem speciali, suntem unici, iar legea nu poate prevede situațiile astea infinite pe care oamenii le au. Tocmai de aceea spun că nu avem reguli. Fiecare caz e nou, fiecare situație este o provocare pentru noi, nu există reguli, nu există tipare, există doar atenție, există doar dragoste față de oameni, există doar bunătatea pe care încercăm să o transmitem, încurajarea de a-și argumenta ceea ce au de spus și numitorul comun prin provocarea la a genera opțiuni. Oamenii sunt speciali, oamenii sunt diferiți. Sigur că perioada crizei putem spune că de foarte multe ori desfacerea căsătoriei pleacă de la neajunsuri, de la bani. Uh-huh. Dar asta este în aparență. Dacă intrăm mai mult în substanță, vedem că mai e și altceva. Și mai este un ceva care de foarte multe ori este un amănunt neglijat, care s-a întâmplat poate înaintea căsniciei, care s-a întâmplat poate prin intervenția unor dintre părinți în căsnicie și care a declanșat o stare emoțională negativă,
tensiune,
care s-a adăugat, uh-huh, la lipsa banilor sau la situația de criză și care a generat conflictul și decizia de a desface căsnicia. Dar trebuie lucrat foarte mult la interesele din spatele pozițiilor, astfel încât să găsim acolo unde trebuie corectat astfel încât, chiar dacă desfacem căsătoria, să avem în continuare doi prieteni care își vor crește copiii cu dragoste, doar nelocuind în aceeași cămin.
Se poate lucrul acesta, pentru că e destul de greu de închipuit. Dacă prima variantă cu împăcarea și căutarea o concepem, o acceptăm pentru mintea noastră, cea de-a doua cu despărțirea și conviețuirea în condiții civilizate, mai greu de acceptat.
Având în vedere că medierea este confidențială, nu pot exemplifica.
Evident.
Ci pot doar să vă rog să mă credeți pe cuvânt. Dar cele mai multe divorțuri prin mediere sunt cele în care părinții înțeleg că sunt niște adulți care au evoluat diferit, care nu mai pot conviețui, nu mai contează de ce, dar că grija față de copii și felul în care vor crește copiii mai departe este atât de importantă încât nu mai are rost să se mai blocheze în ceea ce a generat despărțirea și pot fi doi adulți responsabili care să-și concentreze atenția pe nevoile copilului și pe felul în care îl vor crește.
Și acum o întrebare de suflet, așa, vă încarcă emoțional povestea celor care vin la mediere?
Întotdeauna. Întotdeauna suntem parte din mediere, întotdeauna suferim alături de ei într-o oricare formă și întotdeauna ne găsim resursele noastre interioare pentru a depăși momentul, dar cel mai important lucru cu care ne hrănim suferința este că am făcut ca lucrurile să nu fie chiar atât de rău cât putea fi dacă oamenii n-ar fi ajuns la noi.
Vă consum, înseamnă.
Sigur. Este un consum. Mm. Este, în egală măsură, este consumul foarte mare atunci când nu reușim să aducem oamenii la un consens.
Există și asemenea
atunci
situații.
Când medierea eșuează, când oamenii au consumat timp și bani cu noi și este nevoie după aceea să continue în instanțe. Momentele alea sunt nopțile noastre nedormite în care ne gândim unde am greșit, ce trebuia să mai facem astfel încât să determinăm oamenii să găsească soluția cea bună.
Bine, până la urmă, alegerea este liberă a fiecăruia.
Este liberă, le aparține, dar noi rămânem cu conștiința încărcată că n-am făcut chiar tot ce era nevoie pentru a face ca oamenii aceia să continue într-o armonie de după conflict.
Aceasta din dorința...
Da.
Ce spune fetița de 10 ani despre meseria tatălui ei?
Încă încearcă să o înțeleagă. Încă încearcă să afle de ce. Și uneori...
De ce să stai la o masă să încerci să împaci niște oameni?
Da. Sau de ce niște oameni aleg să divorțeze?
Uh-huh.
Sau de ce niște oameni aleg să fie răi față de alți oameni? Interesant este că discuțiile cu ea, felul în care pune problema, perspectiva întrebărilor ei, mă face să înțeleg mai bine lucrurile. Iar ulterior să pot să le aplic chiar gândindu-le din perspectiva copilului care nu e învățat să accepte că lumea poate fi și rea, ci trăiește în lumea aceea ideală a copilăriei lor, în care totul este înconjurat de bine, de dragoste, de armonie, iar răul și conflictele sunt doar o curiozitate pe care încearcă să o înțeleagă rațional și atât.
Mm-hmm. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, din păcate, dar vă așteptăm și într-o altă ocazie.
Mulțumesc frumos pentru invitație, cu drag oricând.
Am încercat să vorbim astăzi un pic despre mediere. Timpul nu ne-ar ajunge să vorbim cât de importantă este medierea, dar am făcut lucrul acesta, am mai subliniat încă o dată că înainte de a merge în fața judecătorului, legea română ne permite și de recomandă să mergem în fața unui mediator. Aș dori în final, domnule Petru Mustățeanu, să adresați un mesaj către toți ascultătorii și telespectatorii noștri.
Mesajul meu este următor. Să nu uităm niciodată că ne-am născut buni, ne-am născut plini de dragoste, ne-am născut să facem bine în jurul nostru și că dacă societatea, contextul, moment nefavorabil ne încarcă cu nefericire, nu nefericirea aceea trebuie să pună stăpânire pe noi, ci trebuie să ne aducem aminte de originile noastre, iar dacă nu putem să o facem singuri, putem să apelăm la un mediator care să poată să găsească în adâncul nostru latura bună, pozitivă, care este vie tot timpul, dar pe care noi o înăbușim cu griji, cu supărări, cu ceea ce societatea ne oferă.
Mulțumim încă o dată! A fost alături de noi în această ocazie domnul Petru Mustățeanu în calitate de mediator. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Și până atunci vă dorim numai bine. La revedere!